Pühaskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Stuudios on ikka Marge Jalna Randlep, helipuldi taga Mare Pihlak. Ka tänases saates arutleme inimeseks olemise üle paarisuhtes. Vaatame põhimõtteid, kuidas me inimestena, väga keeruliselt loodud inimestena, oma vahel paremini läbi võiksime saada.
Väljas möllab on ju sõda seal Ukrainas, et mis on väga palju küsimusi ja ebakindlust õhku visanud. No, meie siin poliitikast rääkima ei hakka, et proovime ikkagi jääda suhte teemade juurde, aga et, no, kui niimoodi püüda mingid paralleele tõmmata, et väga, ütleme siis, väga palju väiksemas skaalas mingid sellised mustrid ju, no, võib leida ka meil omavahelistest suhetest, nii, kus me konfliktis nii-öelda siis oleme võib-olla pimedad mingite asjade osas, on ju, kasutame võib-olla selliseid termineid, mis meile nagu sobivad, on ju, et ei ütle, et on sõda, vaid et operatsioon ja midagi sellist, on ju.
Ja, et rääkimine toimub ja kõnelus ja siis me oleme teatud infoväljas ja nii edasi, nii edasi.
Pakume lahendus, on ju, mis nagu meie arvates.
On suurepärased, teise jaoks on väga halvad. Ja inimestena ei ole me oma elukogemuses segmenteeritud. Me võime rääkida vaimsest ja füüsilisest tervisest eraldi, kuid need kaks on ju selgelt oma vahel seotud. Kehv füüsiline tervis võib põhjustada depressiooni ja depressiivsed ilmingud võivad omakorda viia motivatsiooni puudumiseni füüsilises tegusaks olemises. Ja rohkem kui me arvame, võib vaimse tervise paranemine peituda sekkumises just nimelt oma füüsilisse tervises. Hakkad ennast liigutama ja paraneb ka meeleolu. Ka näin peaasi.ee lehekülge reklaamib aktiivselt 4 relva depressiooniga võitlemiseks. Need on liikumine, toitumine, magamine ja tundmine. Et mis ma nagu öelda tahan, ongi see, et liigne võib-olla keskendumine ühele aspektile oma olemises võib meid pimestada parima lahenduse leidmisel. Et elada oma elu võimalikult täisväärtuslikult ja hästi.
Jah, et inimestena meil on võib-olla kalduvus mida lahterdada oma elu erinevaid aspekte. Tihti me võib-olla isegi ei mõtle sellele, kuidas mingisugused asjad oma vahel on seotud, kas siis otsesemalt või kaudsemalt. Näiteks, ma ei tea, kuidas meie ekraani ees veedetud tunnid mõjutavad meie toitumisharjumusi, sealt võib-olla omakorda juuste ja küünte kvaliteeti. Kõik need asjad on oma vahel miskit moodi on ju seotud. Et algse plaani järgi jumal lõi meid nii-öelda sellisteks terviklikeks ja integreeritud olenditeks, et iga meie tehtud valik mõjutab meid tervikuna. Ja nii on ka seksuaalsusega, et kui me nüüd vaikselt tüürime selle põhiteema juurde, et siis meie seksuaalsusega seotud valikud mõjutavad kõiki teisi eluvaldkondi samamoodi. Ja vastupidi ka, et see, mis toimub meiega näiteks emotsionaalsel tasandil, noh, mõjutab ka meie seksuaalsust. Et see seksuaalsus on ka väga mitmetahuline, nagu me siin ka juba varasemates saadetes oleme rääkinud, et olnud nii füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset kui ka vaimset tasandit ja kas või nagu ühe siis nendest erinevatest aspektidest eiramine mõjutab meie seksuaalset kogemust samamoodi.
Ja ühe saate me tegime, kuidas kogeda nagu täiusliku seksi, kuidas olla seksuaalse olendina ka nii hea kui võimalik, et Siis me rääkisime ka sellest, et see intiimsus või seksuaalne intiimsus, intensiivsus, sügavus, laius ja kõrgus saab olema kogetav võimalikult maksimaalselt ainult siis, kui me oleme ka naised ja mehed vastavalt selliselt, nagu Jumal siis piibli järgi ka meid on loonud.
Aga teema juurde minemiseks siis loeme, nii-öelda siis ma saan aru, see on tänase saate selline põhitekst.
Jah.
Matteuse 7:1-5 kindlasti paljudele väga tuttav. Võib-olla isegi pähe kulunud, kõlab siis järgmiselt. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna või õe silmas, palki isenese silmas aga ei märka? Või kuidas sa võid oma vennal öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmist välja ja näe, sul endal on silmas palk. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata.
No selline tekst sai valitud sellepärast just, et see tekst juhib meid paljude konfliktide juureni, eks ole. Et kui me nüüd natuke analüüsiks seda teksti, siis kuidas siin Jeesus annab siis juhendi, et ühendus ja selline terviklikus, meie isiklikus, sotsiaalses ja vaimses elus võiks nagu saada jälle terviklikuks. Kas sinul on selles osas mingid mõtteid?
Jah, et kellel meil ei oleks siis seda palki on ju silmas, et see on nii ka üldine tekst. Nagu me siin viitasime kas või sellele Ukraina konfliktile seal Venemaa ja Ukraina vahel, et noh, et see Venemaa poolne retoorika on umbes see, et noh, me siin oleme, teeme, päästame kedagi ja teeme rahuvalvet ja tõmbame pinnukest kuskilt silmast välja. Et samal ajal, noh, see on kõik nii mingis mõttes nagu täiesti absurdi juba tasemel. Aga et kui niimoodi noh, tulla nagu jalgadega maa peale, et siis tihti ju me igapäevaselt ka ikka kolistame selles ambris korralikult. Et nii palju kui ka psühholoogid on nagu väitnud, et me isegi kipume nagu teiste juures nagu rohkem märkama neid asju, millega meil endal on probleeme. Et need on meil nagu kuidagi tuttavamad. Et see, kui sa märkad kellegi juures mingit puudujääki, mingit pindu ja, et siis see tegelikult võiks ollagi nagu selline märk sul endale. Et oot, kuidas mul endal nende asjadega on? Et miks ma nagu selles asjas nii tähelepanelik olen? Või miks just see asja mulle nii korda läheb?
Jah, jah. Ja no tekst on ju väga ilus nii mitme kandi pealt, et ka see sotsiaalne mõõde, et meil on tegelikult õed vennad, meil on vennad, kes peaksid kuuluma isikute hulka, on ju, keda me võime küll aidata, on ju, aga et kellele me ei tohi nagu haiget teha. Ja enne kui me nende poole pöördume, siis tõepoolest me peame kuidagi kontakti saavutama sellega, mis meie endaga toimub. Et veel ju tekstis on räägitud siin kohtumõistmisest, et tuleb kohus, et mõistetakse kohut teiegi üle ja see, kuidas meie mõõdame kellegi suhtes või kui suurt pindu või palki me kuskil näeme, et selle mõõduga saab mõõdetud ka meile. Et see on nagu palju laiem kui ainult see, et ära tee teisele liiga, vaid see tekst nagu hõlmab mitme tasandelist sellist lähenemist.
Ja no ütleb, et sotsiaalses mõttes me ka tihti ei ole niisugused objektiivsed, on ju, et mingisuguseid, ütleme siis seda sama pindusid, on ju, me mingite pindude suhtes või pattude suhtes või eksimuste suhtes me oleme nagu sotsiaalses mõttes nagu tolereerivamad ja mõned asjade suhtes on ju nagu vähem tolereerivamad või lausa nagu väga kategoorilised, et kui me läheme siin võrdlema neid asju või niimoodi vaatame, et oi, et tema teeb seda ja tuda, on ju, et siis tasub nagu mõelda, et kuidas ülevalt poolt vaadates see asi paistab, et kas see sinu pat, mida võib olla näiteks sa ise või kuidagi sotsiaalselt nagu mingis mõttes sinu kogukonnas rohkem tolereeritakse, et kas see on ikkagi nagu lubatavam või ma ei tea, kuidagi vähem halvem kui see, noh, mida sina teistele ette heidad.
Et no kohtumõistmine on igati tänamatu töö, eriti kui siis ilma nägemine on korrast ära, et Jeesus nagu juhib tähelepanu sellele, et kui me tahame üldse kedagi aidata, et siis noh, nagu ma enne ütlesin ka, et peaksime ja võiksime olla kontaktis oma patususega, ekslikusega, et enne tegeleda selle palgi silmast välja võtmisega ja see loob võimalus üldse mõistmiseks teist. Et me saame aru, mis toimub tema hinges, tema meeles, ja seab meid nii-öelda õevenna tasandile teisega, mitte ei tõsta meid teisest inimesest üle.
Minu jaoks on see olnud ka nagu paras dilemma just nagu kristlikus plaanis ka, et me võime ju lugeda ka piiblist üleskutseid, et kutsuge korrale ja vaja, siis on ju vedage sinna kogutse vanem ette ja klaarige ja jälgige ja nagu, et ja teistpidi jälle, noh, on just see sama tekst, on ju. Tõmba enne see palk oma silmast välja, enne kui lähed teise silmast pindu tõmbama, et kus see tasakaal siis on või et kas mingis kontekstis on siis sõnumimine või korrale kutsumine okei või siis ei ole üldse kohe kuskil miskit, et oskad sa?
Et noh, silma ju kinni pigistada ei tohi ja on arvatavasti ka väga suur vahe kohtumõistmisel ja sellele, et me juhime millelegi tähelepanu, et kohtumõistmise selline erinevus, millegile tähelepanu juhtimist ongi see, et sa asetad teise endast alamaks või kuidagi sa asetad ennast just kui jumala positsiooni. et see paneb inimest ka noomimisel väga halvasti ennast tundma ja kaob ära selline armastuse ja kaastunde moment. Ja ma arvan, et selline kohtumõistmine on igati vale ja pigem seda võiks nimetada ka süüdistuseks või süüdistamiseks. Ja see ei loo ega too inimesi ega riike ega rahvaid üksteisele lähemale. Aga no kui me seda teksti veel vaatame, et mida võiks tähendada selline plangu eemaldamine enda silmast just seksuaalsuse kontekstis, kas me seda ka kuidagi oskame nagu selgitada? Kui me näiteks süüdistame teiste ebapiisavuses kuidagi, et ta ei suuda mind näiteks ka rahuldada või ta ei ole ikka nii ja sanasugune, siis me ei pruugigi ise aru saada, et selle sama kohtumõistmise kaudu muudame inimese ka ju enda kõrval veelgi rohkem ebatäiuslikuks. See inimene nagu ei õitse enam, see inimene tunneb ennast alaväärsena, see inimene hoiab eemale. Ja selline süüdistamine ka lähisuhetes selgelt ei mõju hästi ka intiimsele läbikäimisele. Et ainult Jumalal on õigus ju inimese üle kohut mõista, sest tema on puhas, püha ja patuta.
No, kas sellest tekstist on abi meie inimeste vaheliste ja paarisuhtes ette tulevate konfliktide lahendamisel? Et tõmba siis enne palka oma silmast. Kuidas see konflikti kontekstis siis välja näeks?
No jah, et kui me seda teame, siis et tuleks alustada endast või ka suur muutus algab meist endast, eks ole, siis automaatselt muutub ju suhtedünaamika ka. Igasugune alandlikkus ja andeks palun meelsus asendab süüdistamise hukkamõistu ja lähedus suureneb.
Ja kuidas see tekst aitab meeles pidada, et me oleme inimestena ka osalised kosmilises konfliktis? Isegi ei räägi siin Euroopast või maailmast, vaid lausa kosmilisest konfliktist.
Jah, no tavaliselt on ju rohkem tuntud see 3-4-5 salm, mis räägib, et aga miks sa näed pinduma venna silmis. Et tegelikult me teadlikult lugesime alates esimeses salmist, et ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle, mis toob nagu sellises oma vahelisse suhtlusesse just nimelt selle kosmilise aspekti, et meie üle toimub ka kord kohus või on kohus käimas või kus hinnatakse seda, millise mõõduga me midagi teeme. Et me vahest nagu unustame selle suure plaani täiesti ära ja see mängib meie kahjuks, ma kardan. Sest et kui me ise oleksime need, kelle üle kohut mõistetakse ja kui meie üle mõistab kohut täiuslik Jumal, siis kas me igatseks armu? Kas me igatseks seda, et ma ei taha öelda, et pigistataks silm kinni, aga et oldaks eriliselt kannatlik ja hell selles osas, kuidas me oleme käitunud või mõelnud või tundnud? Et jah, et pidada silmas iga konflikti taga on midagi rohkemat ka. See vastutus lasub meil, kuidas me suhtume, kuidas me rapsime vahest teistele hinnanguid andes, kas me tahame, et meie üle sellisel viisil kohut mõistetakse.
Ja no seda konflikti ju meie tänapäeva maailmas on igal pool meie ümber. Et kui me kas või mõtleme loomingu peale, ütleme, võtame filmid näiteks, et siis no, sõltumata sellest, mis žanriga tegemist on, no pärkselt igalt pool on nüüd just paeluomaks teemaks hea ja kurja vaheline võitlus on ju. Et on see siis draama või romantiline komöödia või põnevusfilm, õudusfilm, dokumentaalfilm. Et noh, vaatajatena meid ikkagi köidab see sama headuse kurja vaheline võitlus, et kas headus jääb ikka peale ja mis sellest halvas saab. Ja see teema on nii kütkestav ja läbiv, et see, no, sellepärast, et see resoneerib nagu meie elukogemusega sellest igapäevaelust ju ka. Et kas me seda siis nagu igapäevaselt mõtleme või ei mõtle. Et me igatseme sellist õiglust ja rõõmu ja rahu ja harmooniat ka siis, kui ümberringi on tülid või sõda või isegi ilma piibeliku kontekstit saavad tänasel päeval kõik ju aru, et me elame maailmas, mis on täis konflikte, konfliktikoldeid ja nii siis pere mastaabis kui riigi kui maailma kontekstis.
Ja. Võibolla siin kohal olekski siis paslik natukene rääkida sellest, kus konflikt, esimene konflikt pärineb ja sellest olemusest natukene, et noh, piibel annab aru saama sellest, et hea tuleneb loojast, kes on igati hea. Esimese Moosese 1.31, noh, kogu loomislugu räägib see, et kõik, mida looja tegi, see oli hea ja see kohe lausa väga-väga hea. kuid samuti on piiblis kirjas, näiteks Hesekeli 28. peatükis võib sellest lugeda, aga ilmutuse raamat on sellest täis, et mingil aja hetkel otsustas üks Jumala loodud olenditest ingel sõltumatult ja salapäraselt just kui Jumala plaanist kõrvale kalduda ja ta veenis ka kolmandiku taeva inglitest Jumala valitsuse vastu mässama ja seejärel siis on öeldud, et nad aeti taevast välja ja maandusid siis planeet Maal, kus siis mis järgnes me teame juba selle kaudu, mida Aadam ja Eva tegid.
Ehk siis see piibli kosmilise konflikti mõttes siis nii-öelda, et seal tegemist ei ole lihtsalt sõjaga nagu nende taevaste olendite vahel on ja vaid see tegelikult nagu tõmbab meid kõiki kaasa ja see on nagu meie iga ühe jaoks nagu väga isiklik ka, et ja relvad selles vaimses lahingus on ka nagu vaimsed on ju. Et nagu teise Korintuse 10.5 ütleb, et võtame vangi Kristuse sõnakuulmatuses sõnakuulmisse kõik mõtted. Et meie ikka peast ja mõtetest algavad nende asjad on ju.
Et noh, meie meeled on tõepoolest selle sõja epitsenter ja kõik, mis on halb, see mõjutab ka meie vaimset taiplikust ja on see ka selles sõjas puuduseks. See sama teise Korintuse 10 peatüki salm 5 ütleb ka, et purustada tuleks kogu kõrkus, mis tõstab end Jumala tunnetamise vastu. Et see vaimulik aspekt siin juures, et me ei räägi lihtsalt sellest, mida me saame katsuda ja näha, vaid et kõik, mis ka läbi meie mõtet käib, et meil tuleks sellele vastu astuda ja sõna on siin kasutatud nagu purustada, kohe tuleks kõik see. Et noh, kõik need ideed tegelikult, mis seavad ju kahtlus olla Jumala väljakujunenud tahte, võiks öelda, et on need, mis omamoodi lammutavad või lõhuvad uskumist Jumalasse ja noh, sellised ideed on kurjusele toeks ja need tuleb tegelikult kõrvaldada. Et meie ebaterved või kahjulikud vaated seksuaalsusele kuuluvad samuti selle kategooria alla, et vaadata laiemalt kui seda, mis meil parasjagu antud ajas ja hetkes tundub normaalne või hea või mõnus.
Jah, et ka see, kellest sa rääkisid siin, see pagendatud ja langenud ingel on ju, kes siis tegelikult on ju kurat ise. Ta püüdis värvata inimkonda siis oma mässule, ehk siis kui need esimesed inimesed on ju Aadam ja Eeva sõid seda vilja, siis tegelikult nad astusid ka selles konfliktis inimesse ette poole peale.
Jah, no Jumal sekkus ja omamoodi nagu tekitas vastumeelsuse või nagu tekst ütleb esimese Mooses raamatus viha vaenu kurjuse vastu, selle vana maa vastu, et pakkuda inimkonnale võimalust valida uuesti lähedane sõprus temaga ja elada igavesti. Nii et see valik on ka tänapäeval kõigi inimestele, kes me oleme Aadam ja Eeva järglased, jätkuvalt kättesaadav, oli Aadamale Eevale, on meile samamoodi, nii et tänu Jumala sekkumisele me ju tegelikult tahame südames, et hea võidaks. Noh, kahjuks meil on jah see kalduvus teha kurja. Nii et me saame ehk aru, et see võitlus hea ja kurja vahel tõepoolest toimib.
Jah, ühesõnaga sellel sõjatandril ja patustrikutud maailmas ongi nagu raske võibolla orienteeruda on ju, ja aru saada, et mis on palk ja mis on pind ja kelle silmas see on ju. Et Jumal oma sõnas on esitanud pildi sellest, milliseks inimkond nagu algselt oli kavandatud, noh, täna on pat seda pilti kõvasti rikkunud, aga meil on ikkagi mingisugused tööriistad jäänud, kuidas me saame toimetada või millest abi otsida.
Jah, me saame aksepteerida Jumalat, tema ideaali, tema eeskuju, me saame selle poole püüelda. Noh, kuna vaenlane ka teab, et lahing käib meie meeles, siis on ju igati tema huvides osaleda selles, no kasutades siin sõjaterminid, infosõjas, et ujutada ka meie meeled üle igasugustest valedest arusaamadest kaasaratud siis inimese seksuaalsuse ümber. Et nii pea kui kuri suudab meie mõtted selles küsimuses võitis, järgneb käitumine vastav, mis on vastuolus jumaliku tarkusega. Igasugusele käitumisele eelneb ja mõte sellepärast, me peame alati mõtlema patust kui millestki rohkemast kui lihtsalt mingi aid käitumine. Seal taga on mõte, seal taga on motiiv, seal taga on võitlus, mis ei ole katsutav.
Ja kui kellegil on nüüd, ma ei tea, mingil põhjusel tekinud mingisugune idee või mõte, et ta on jõudnud mingisugusele pühaduse astmele ja ta kuidagi on puhastatud ja püha, et siis tahaks selles nagu kahelda, et isegi julgeks väita, et noh, mingis mõttes on peaaegu nagu võimatu ma ei tea, ma ei, siin teoloogiliseks ei lähe, aga et, et väga, ütleme siis väga keeruline nagu sellest patust rikutud maailmas nagu olla siis nagu täiesti puutumatu sellest, on ju. Et, et üks kõik, kui palju me nagu pingutame, et noh, me oleme selles maailmas üles kasvanud, on ju, me oleme sellest kõigest ümbritsevast mingis mõttes kultuurist läbi imbunud, on ju. Et keeruline on nagu võtta päris sellist mingit neutraalset kohtumist ja positsiooni, et kui me nüüd hakkame siin kellegel seda pinduselt välja tõmbama. Et noh, igal pool, noh, muusika, millega me kokku puutume, igasugused uudised, on ju, raamatud, ajalehed, poliitika, noh, et kõik on nagu, kõik on ju läbi imbunud sellest nii-öelda maisest, patusest, maailmast, väärtustest, et
ja eeskuju on igal pool, mida me ju vaatleme, iga vaatlus mõjutab, kuidas me mõtleme. Ja kui me üldse ei analüüsi või kui me ei katsu neid mõtteid läbi kuidagi moodi, siis need saavad võib-olla väga vaikselt ikkagi osaks meist ja mõjutavad meie järgmiseid mõttemustreid ja jälgi, et noh, me olemegi selle saatega ka tahtu öelda, et me oleme nii läbi põimunud kõigest, mitte ainult oma vahel, kui me räägime paarisuhtest, aga ka see, kuidas me maailma tajume ja see, kuidas me vaimuliku, füüsilise ja emotsionaalse olendina elame. Et no kui me just ei ela kivi all, siis puutume kokku ebapiibellike vaadetega ka inimese seksuaalsusele kogu aeg kokku ja noh, sellistel juhtudel on hea, kui usaldame Jumalat, et ta kaitseks meie meelt vale omaks võtmise eest. Me ei saa nagu, noh, paluda, et ta meid maailmast ära võtab, aga me saame paluda, et ta meid maailmas hoiaks ja annaks tarkust kõige selle keskel jääda tema sõbraks ja see, mis on ebatäiuslik, Jeesus on lubanud katta.
Jah, no siin jälle kohe satume nüüd sellise dilemma või kohta, kus võiks nagu arutada natukene, et kui palju siis selles maailmas olla ja kui palju sealt siis nagu välja tulla ja kui võrd seal siis kivi all elamine no, on hea või kahjulik, et see on ka kristlaste jaoks juba pikka aega olnud selline, noh, mõtleks siis nagu arutelu kohta, et kui palju ennast sellest maailmast siis isoleerida, et ma ei mäleta, mis, kas oli mingi film äkki või mingi raamat, mis väga popiks sai, no neid on siin palju olnud on, aga et mingid aastat tagasi lihtsalt üks infokild jooksis läbi, et ka mingi vanem pastor, kes nagu väga püha ja ainult nagu vaimuliku asja loeb ja kõigest sellest popkultuurist ja moodsast asjast on ennast nagu eemal hoidnud, et pole ühtegi populaarset raamatutega filmi vaadanud, on, et siis see, ma ei mäleta, mis see siis oli, ka üle maailma käis nagu tiiru ära ja raputas kõik ja siis mingil salapärasel põhjusel ta siis otsustas nagu üle pikkade aastat ikkagi siis selle ära vaadata muidugi.
Ära vaadata mingi filmi või?
No jah, et see, mis see siis pop oli. Ma isegi ei mäleta, mis ta kommenteeris, aga et noh, et on inimesi, kes on ennast nagu, noh, kuidas öelda, siis välja lõiganud sellest kaasaegsest popkultuurist ja pole sellega kaasa läinud ja ei tarbi seda meediat, ütleme siis nii, üldises mõttes on ju. Aga et teistpidi jälle, noh, ma kujutan ette, et see aitab mingisugust moel nagu seda pühadust hoida või eraldada, noh, on ju ka inimesi, noh, kes on ennast kuskile kloostrisse lukustanud ja läbi selle nii-öelda jumalale proovivad nagu lähemal olla ja nagu eemal sellest rikutud maailmast. Teistpidi jälle võiks ju mõelda, et, no, et me oleme siin kristlastena ja nagu peaks olema soolaks ja valguseks selles maailmas ja olemas siis nagu nende inimeste jaoks, no, kes on selles patuses maailmas kuidagi vangis. On, et,
no ja kuna võitlus toimub vaimulikul tasandil, siis kas on võimalik minna kuhugi peitu, kus sa ei mõtle, kus sa ei
ka,
taju, on, et ükskõik kui eraldatud sa oled, ükskõik kui ühtegi raamatut sa pole lugenud, kas sa oled siis ka pime, kui sa oled isegi pime, siis sul on mingid mälestused või mingid ajendid ja motivatsioon ja valiku võimalus. Nii pea kui sul on valiku võimalus, on sul võimalus teha ka pattu, kui sa näiteks noh, jumal kutsub siin millegile kas või minna maailma ja kedagi päästa on ju ja sa ei tee seda, siis võib öelda, et sa teed ka pattu.
Jaa, ma lihtsalt praegu mõtlesin selle noh, kirjakoha ja kohtumõistmise kontekstis on ju, et kui võrd on üldse nagu võimalik siis nii-öelda empaatiliselt nagu mõista neid inimesi, kes on hädas mingisugust asjadega on ju, kui sul endal noh, pole üldse mingid ettekujutust, mis toimub. Et sa oled ennast nagu aastaid või aastakümneid kogu sellest teemast nagu välja lõiganud, et kui, noh, vähemalt minul on selline mulje jäänud, et ka kristlased, kes nagu toimetavad igasuguses üks, noh, sotsiaalses vallas on ju ja abivajajatega, et päris tihti on neil endal mingisugune lähedane kontakt või kokkupuude olnud nende teemadega, olgu siis, noh, alkoholism või mingisugused muud seksuaalsed teemad, et mitte, et nüüd tingimata peab ise kohe olema läbi teinud selle asja, et abielu rikkunud või alkoholik või midagi narkomaan, aga et, noh, tavaliselt mingi lähedasem kokkupuude, aga siis nagu lähedaste või pereringis ikkagi on olnud nende asjadega. Et, ja see nagu kuidagi nagu sütitab mingisuguse sisemise nagu leegi ja empaatia ja kaastunda nende inimeste vastu. On, et, mm-hmm. et kui sa oled seal oma selles pühas elevandilus tornis, on, et siis noh, ei tõmme nii kaasa.
Jah, et no see tekst ka, mis me lugesime Mattuse 7. peatükist, just nimelt, et nägemine tekib siis, selle pinnu nägemine teise silmast, et välja see võtta siis, kui sa oled tegelenud selle palgiga enda juures, üks kõik, mis see palk siis on, et olgu see tõesti mingi sõltuvus või mingi pat, millega sa aktiivselt nagu koos jumalaga sõdid on ja et mis iganes teemas on, sa muutud kasulikuks teise jaoks siis, kui sa oled ise ka patun. Selles mõttes, et sa tead, mis tähendab patuga võidelda, mis tähendab teha seda just nimelt koos Jumalaga, sest meis endis ei peitu midagi, mis võidaks seda. Aga jah, mõned asjad on, mis on meie kontrolli all.
No, me saame valida, et kas me vaatame mõnda filmi või noh, et kui palju me siis nagu selle patuse maailmaga siis nagu suhestume või kui põhjalikult me siis kõik ka kursis peame olema, et seal peab hoidma siis ikkagi sellist selget tasakaalu, et me toidaksime ikkagi ennast siis piisavalt sellise hea toiduga nii vaimses kui füüsilises mõttes on ja et meil oleks jõudu ka nagu nende hädalistega siis tegeleda. Et natuke see hapnikumaski reegel on ja et lennukis, et noh, et kõigepealt ikka endale ette ja siis saad teisi haidata.
Ja noh, me ei ole ka otsustusvõimetud, et kuidas me seksuaalselt käitume, eks ole, et noh, jumala plaani kohaselt peaks igasugune seksuaalsuhe aset leidma vaid turvalises ja inimese elu lõpuni kestvas suhtes, aga et me saame nagu valida sellel hetkel ka, kui me otsustame astuda ühe öö suhtesse või kuhugi, et miks ma teen seda või kas ma teen seda, et meid ei ole jäetud selliste himude ja isude ja tahtmiste lihtsalt nagu pillutada. Et vahest inimestega rääkis mulle tunne nagu, et aga et mul ei, nagu inimene nagu väljendab, et mul nagu ei olegi valikuvabadust. Meil on see valikuvabadus ja võime koos Jumalaga just nimelt häid valikuid teha. Et noh, me saame otsustada, mis muusikat me kuulame, eks ole, millised raadiosaateid või podcaste kuulame, millised YouTube kanaleid tellime, et hea, kui valikuid tehes arvestame, et sellest võib sõltuda meie mitte ainult käitumine järgmisel minutil, järgmisel tunnil, järgmistel aastatel, vaid ka igavene elu. Aga läheme siin pausile väikesele ja muusikat, mis te nüüd kuulate, tuleb siis ikka Laikretelt. Laikrete perebänd laulab väga ilusasti sellest, et see, kes hoolib, head juurde soovib, selle teed ei kulge rappa.
Nii loodud maa meie ka suurim tarkus märgata, kui ta ei patsa. So
üheskoos.
Hea kuulaja, me oleme siiamaani siis rääkinud võitlusest hea ja kurja vahel, sellest, et see kosmiline võitlus, mis kunagi sai alguse taevas, jõuab ka inimeste vahelistesse suhetesse ja me võime seda näha igal pool ja et paari suhtes ka tuleks silmika sellel peal hoida ja selle asemel, et olla kohtumõistja ja süüdistaja rollis, proovima olla ikka selliselt oma kaasaga ja oma armsaga, nagu me tahame, et meie üle kohut mõistetakse.
Jah, ja no, lääne ühiskonnas meil on selline suhteliselt domineeriv mõte, et see, mida kaks täiskasvanud vastastikusel nõusolekul oma magamistos teevad, et see on sügavalt nende kahe nagu isiklik ja privaatne asi. Et natuke siis arutleme sellel teemal ka, et kas meil on siis midagi arvata sellest või mitte.
Jah, no kui nüüd võtta see mõttekäik, siis tegelikult isegi need, kes nende arvavad, teevad oma mõttekäikudes ju erandeid. Näiteks ei lepita verepilastavate suhetega. Prantsusmaa, Hispaania ja Portugal on vist ainsad Euroopa riigid, kus puuduvad õigusaktid, mis keelavad täiskasvanute insesti ja mis ei suuda kaitsta lapsi või kes võivad sündida kuidagi moodi verepilastussuhetest. Et küsimus ongi siin, et miks siis näiteks insestile piir tõmmata, kui kõik, mis magamistuast täiskasvanute vahel toimub, peaks just kui okei olema. Kui me aluseks võtame juhtnöörid piiblist, mitte astuda seksuaalsuhetesse oma ema, isa või lapse või lastega, siis noh, saavad inimesed aru, et sellistes seksuaalsuhetes on midagi loomuvastast ja sündivad lapsed võivad ka sündida vigastena. Sellega tahakski nagu öelda, et selline mõttekäik, mis iganes toimub kuskil, et see kuidagi meid ei puuduta või see on nagu okei, et noh, see ei pea nagu täitsa vette, eks ole.
Aga mis määral siis meil kristlastena üldse on nagu õigus kuidagi seksuaalpatu osas noomida? On meil mingi õigus?
No, jah, juriidilises mõttes on seksuaalsuhted ju privaatsed. No, välja arvatud juhul, kui riigil on mingi kaalukas huvi selle vastu, kuidas sellega tegeletakse. Et noh, kui ühiskonna väärtushinnangud muutuvad, siis muutub ka see, kas mingit seksuaalset käitumist mõistetakse hukka või siis mitte või kui palju seda tolereeritakse. Et ühiskonna väärtussüsteem väga palju määrab inimeste seksuaalelulist lubatavust. Et kas meie sellega kaasame minema, see on nüüd ju ise küsimus või?
No jah, et see, mis on nagu ühiskonna väärtussüsteemi pruugi kattuda ju piibli väärtussüsteemiga.
Jah. Aga et jah, kui palju on õigus noomida, üldse küsida õigust noomimise järele, kui sa kedagi armastad, kui sul on temaga suhe, siis sa vist ei saa teistmoodi, kui ikkagi juhtida seda tähelepanu. Et kui sul on ükskõik, siis sa ei ütle neid asju välja või kui ei ole normaalset suhet. Et miks pühavaimu kaudu Jumal ka inimesi noomib ja oma sõna kaudu noomib teravamalt kui kaheterane mõõk, on ikkagi sellepärast, et ta meid armastab. Ja kui me usaldame, et see, mis Jumal on meile piiblisse jätnud, see rada, mida käia ka lähisuhetes, on õige ja hea, siis no, tasub ju kuulda võtta.
No kui me vaatame veel nii-öelda seda piibli nii-öelda praktikat või vana aja praktikat, on, et no, võime ka siis minna ajas tagasi Israeli rahva nende kultuuri või seaduste juurde, mis tollel ajal olid, on, et abilu rikkumiselt tabatutele oli noh, konkreetne karistus ette nähtud, surma nohtlus. Ja eeldati, et noh, mõlemad siis, kes seal tabati, olid nagu süüdi. Ja karistuse eesmärk oli siis nii-öelda kõrvaldada kurjus Iisraeli hulgast.
Karistamisel oli nagu mitu eesmärki, et kogukondlik ja avalik olemus karistuse osas oli just nimelt see patu hukkamõistmine, et mitte olla kurja kaasosaline, väga selge seisukoha võtt. Ja kui juba kuskil oli ka surmanuhtlus, mitte et me siin nüüd kuidagi moodi midagi õigustaks, aga küllap oli see ka sellise kultuuri ja selle aja nagu viis, kuidas asjades väga selge seisukoht võtta. Et kui tänapäeval toimub mingi kohtuprotsessis võib-olla ka läbi interneti ja läbi info liikumise, mis on tänapäeval hoopis teissugune kui sellel ajal, nagu oli see palju kiirem, siis noh, sellel ajal küllap jõudis uudistesse siis ka selline väga otsekohene seisukoha võtta. Et see oli noh, vahend ka tagamaks, et pat ei mõjuta taolise käitumisega harjumist. Teo avalik hukkamõist toimis väga, väga võimsa sotsiaalse heidutusvahendina.
No jah, aga et kas me oleme siis ka noh, kristliku kogudusena kuidagi väga ära langenud, et noh, et me ju ei räägi täna abielu rikkumise puhul mingisugusest surmanuhtlusest. No, tihti isegi ei räägita, ma ei tea, kogudusest, väljaheitmisest. Et...
Mingis mõttes võiks öelda, et Jumal on jah, just kui tahtlik nagu pöörama meie tähelepanu sellele, et karistused või see emotsionaalne ja sotsiaalne haigestumus saab selle kaudu ju ikkagi nagu oma jõu halvas mõttes, et noh, patupalk on ikkagi suur. Ükskõik, et kui midagi öeldakse, et noh, sa ei tohi abielu rikkuda ja kui sa midagi rikkud, siis selle tagajärjeks on surm, et noh, kas see surm tuleb nüüd tänapäeval Israelis prooviti võimalikult varakult selle asjaga tegelema hakata on tunne. Aga jah, et kui sa seda patu andeks ei saa, siis sa oled ikka surma väärt, varem või hiljem. Ei saa asja, et kuidas seda sa tegutsed sellega. Aga noh, tegemist oli vana Iisraeli näol ka teokraatliku kogukonnaga, nii et noh, moraalinormid ja tsiviilseadustik kattusidki väga tugevalt, noh, kus juures Jumal ei oli või noh, oli mõlemal juhul just kui see vahekohtunik ja lubas neid asju siis kuhugi maani.
No meie oleme jah, tänapäeval on ju demokraatias ja sellepärast ei sobi ka selline üks ühele teksti tõlgendus meie käitumise juhiseks, et põmm ja kiviga otsa, et
mingis võiks võiks öelda, et arm on nagu suurem ja laiem ja lubatavus toimetada väga demokraatlikult. No,
samas kui me, no ma ei oska nagu kommenteerida nüüd vana Iisraeli kogu ühiskonda, et noh, et kui palju seal siis nii-öelda neid abielurikkujaid oli või kui korralikult need teised olid, aga et noh, me võtame selle kirjakoha ja eeldame, et noh, et siis tollel ajal tõesti need abielurikkujaid siis nii-öelda kõrvaldati, et kui see pat nagu levib laiemalt on ju, ühiskonnas, maailmas on ju, ja me lähtume sellest ikkagi selle palgi ja pinnu nii-öelda kirjakohast on ju, et siis see mingis mõttes nagu nendel noomijatel või kes nagu tahaks nagu noomide seoma nagu käed on ju, kristlikus mõttes, et mida rohkem mingisugune pat on levinud, seda vähem tegelikult on noh, nagu põhjust üldse kellegile väga niimoodi kurjalt kraesse karata on ju. Et seda nagu leevemaks kõik see asi nagu muutub.
Noh, mitte, et kurjalt tohiks kuhugi üldse karata no, kraes, et me tegelikult ei ole ju...
Surmanuhtlus on üsna kuri nagu...
Jaa, aga ma mõtlen seda, et ega seda ka nüüd ei olnud paugust vist teha, et sellel ajal ka samamoodi pidi sul vähemalt kaks tunnistajat olema, kes vastutasid oma elu hinnaga, et kui see, millest nad tunnistasid, et on toimunud selline patt, ei vasta tõele, siis ja pärast välja tulib, siis nad vastutasid oma eludega, nii et mis tegelikult, noh, mõnede teoloogide arvates teeb selle ellu viimise või noh, nad on kirjutanud vähemalt nii, et see, et seda ellu viidi oli ikkagi üpris harv nähtus.
No jah, no kui keegi oleks nagu üksinda hakkanud seda ellu viima, ma arvan, see oleks läinud nagu mõrvana kirja, et, mm-hmm. et kui terve kari rahvast on ju loobibki viidega, et noh, siis see on nagu selline vastutuse ajumine, et isa kellegile näppu peale panna ja ütleme, et see oli siis nagu kohtumõistmine.
Ja ma arvan, et enne emad isad või kogu see kogukond, kui seal oli ka ikkagi selline armastav suhtumine, 10 korda, 100 korda proovisid midagi teha selle jaoks, et seda inimest hoida, et inimene ka ei läheks sellele teele.
Aga osin, aga minu mõte oli see, et noh, mingis mõttes võib nagu, ma ei tea, ägad on ju, et näed, et me muudku käime alla ja maailm läheb hukka on ju ja patud muudku levib on ju, aga mingis mõttes armastus nagu kasvab läbi selle. Selles mõttes, et mida patusemad me kõik nagu oleme on ju, noh, seda rohkem seda armastust nagu on vaja on ju, noh, me ei saa haarata seda kivi ja hakata seda kohtuotsust nagu vaid, noh, kõike nagu tuleb siis nagu niimoodi läbi armastuse prisma ikkagi ajada.
Jah, no Paulus ütleb ka, et kus pat on ülisuur, selle arm on veel suurem.
Just.
Et jah, et aga et noh, probleem tekib siis, et kui inimene eksib ja ta ei ole huvitatud üldsegi sellest armust, et siis tuleb ikkagi ka selle patu tagajärjega nagu silmitsi seista varem või hiljem, et see nagu teeb murelikuks. Nii et noh, mitte igaüks ei oota ju tänapäeval Jumalalt mingit moraali määratlemist, kuid kõik moraalsed väärtused, mida meie ka seadusandjad toetavad, kajustavad meie siviilkoodeksis. Noh, kuna seksuaalsusega seotud seadused muutuvad ka üha lõdvemaks, on kristlastel kiusatus püüda moraalselt konservatiivsema seadusanduse poole. Mis me sellest arvame?
Tahaks öelda, et mõni võib vastu siin vajalda, aga et Jeesus ei kutsunud meid poliitilisele aktiivsusele. Et ta kutsus meid töötama koos temaga südamete ümberkujundamise töös. et kristlik vastutus moraali allakäigule ühiskonnas või vastus moraali allakäigule ühiskonnas ei ole selline veel suurem aktivism ja barrikaadidele minek, vaid pigem evangelisatsioon.
Jah, ja kui me räägime aktivismist või seadusandlusest versus armust ja evangeeliumist, siis need on tegelikult natuke nagu eri poolused. Üks asi on kehtestada midagi seadustega, kuigi on jah, uurimusi tehtud, et seadusega millegi kehtestamine on kõige efektiivsem, kui me tahame mingit teatavaid inimese käitumises, nagu välises vähemalt käitumises saadavaid tulevusi, aga see, mis päriselt muudab südant, on ju tegelikult evangeelium. Et kui inimene päriselt ei tahagi enam seda teha, mitte et ta ei tohi seda teha, vaid et ta ei tahagi seda teha. Nii et ma ka pigem nagu olen vist sellel eri poole kaldu, et pigem tegeleda aktiivsemalt evangeeliumi kuulutusega kui sellega, et kangesti noomida või siis poliitika kaudu neid asju ajada. Aga noh, veel üks väljakutse, mis tuleb ette tõsiasja valguses, et me ei ela teokraatial. Et kuidas mõistame seksuaalset ebamoraalsust ühemõtteliselt hukka ja noh, vältida ka teatud sellist kahjulikku mõju, aga samal ajal olla veel võluvad kristlased. Kuidas ikkagi need kaks asja kokku panna? Ma eile rääkisin ühe naiste rahvaga, kes oli tohutult väsinud sellest, et ta peab nii-öelda kodus olema politseinik ja kogu aeg ütlema, mis on õige ja kuidas tuleb elada. Ja et ta tahaks olla selline tore, armastav, võluv inimene, kes inspireerib ja kes räägib armastusest kogu aeg. Ja,
see on lihtne.
On, jah?
Ja. Et kuidas see Nike slogan on, et just do it.
Just do it, jah.
Ja. Et ära ole politseiniks. Minu arust väga lihtne.
Ja võib-olla siin samas tuleks seda samas otseerida, miks sa vaatad pindu oma venna silmas või oma lapse silmas või oma naise silmas või oma mehe silmas, aga ei näe palki oma silmas. Et võib-olla tõesti jah, et kui me rohkem nagu tegeleksime ikkagi selle oma asjaga ja tunnetaksime ära oma vajaduse Jumala järge ja Jumala armu enda suhtes ja heldus, et noh, isegi kui me ei suuda alati suud kinni hoida selles soovis kõiki nagu korrale kutsuda, siis ikkagi meil suureneb armastus ja lahkus ja kannatlikus kõik need omadused, mida Jumal meie vastu üles näitab.
Jah, et noh, me oleme ju palju rääkinud siin nendes suhte teemades ja konfliktides ja alustasime ju tänast saadetki sellega, et kannatlikus ja andestamine ja alla neilamine ja noh, et kui sa tahad selline säilitada sellist võluva kristlase imidžit, et siis noh, ja inimestega suhteid hoida, et noh, siis ikkagi ongi vaja nagu sellist saalamonlikku tarkust, et millele reageerida ja kuidas reageerida ja kust maalt siis neid piire tõmmata. Aga et võib nagu öelda, et ma ei ole nagu valimatu nagu see inimene, kellel on palju ühe suhteid, et me võime alati võrrelda kellegiga, et ma olen ikka selline korralik, et ma olen heteroseksuaal, et ma ei ole mingi LGBTQ+, et ma austan alati teise inimese soove ja hoolitsen selle eest, et neil oleks hea olla. Mina ju pole isekas, ma olen selline tubli kristlane. Et kui me hakkame nagu väga võrdlema, et siis väga lihtne leida mõni hullempatune. Et kas või võtame selle sama pika akronüümi siin see LGBTQ+, et sa võid ükskõik millise täheselt võtta ja näidata näpuga mõne teise peale, et aga ma pole see.
Kui me lõpetaksime mõõtmast end inimliku nõrkuse või mingisuguse tegevuse teatava mõõdupuuga ja näeksime end Jeesuse Kristuse veatu elu valguses, siis tegelikult kui me päriselt, kui püha vaim meisse tuleb ja valdab meid või haldab meid, siis ta lihtsalt ei tee seda meie enda pärast, siis me näeksime päriselt, kui patused me oleme. See on lihtsalt suur Jumala arv, et meile vast korraga ei anta väga palju, millega nagu tegeleda oma elus. Aga jah, millegi pärast me võrdleme niiviisi, et kui lähedal oleme ma seksuaalelus puhtusele, Jumala standardite järgi, et kas me austame oma naist või oma meest nii nagu Jeesus Kristus teeks ja teeb seda iga inimesega, et kõigil meil jääb vajaka Jeesuse täiuslikkusest ja kui me vaatame Jeesust, avastame, et tegelikult meie silmas on suur palk, kohe väga suur palk ja mida lähemal me Jeesus oleme, seda suuremana see palk võib tunduda, mis takistab meie nägemist ja ka teiste inimeste elude mõistmist.
No, mingis mõttes võiks ju mõelda, et oma abikaasat nagu peaks olema kuidagi lihtsam armastada või see kõlab, peaks nagu kuidagi loogilisem olema kui, ma ei tea, mõne teise inimese suhtes nagu armastav olemine. Nju, et siis, jah, paraku pahatihti kipub isegi vastupidi olema, et see võõra inimese suhtes võib olla isegi nagu palju kergem olla selline andestav ja armastav, nju, et me pole teda võib-olla isegi varem näinud või me ei tunne teda või ei kohtu temaga uuesti, nii et abikaasade puhul või nii-öelda lähisuhtes kipubki olema just see koorem, et noh, me näeme väga lähedalt üksteist, on ju, võib üksteist, me näeme teist lähedalt, on ju, mitte üksteist, et me ennast ei pruugi nagu läbi selle nüüd veel lähedalt näha.
Ja konfliktid tekivadki sellest, et me vaatame, mis nagu õigesti vääratasidki, et noh, et näeme nagu teist või noh, mitte seda kooslust, et kui me oleme üks liha, siis kui me päriselt usume seda, et me oleme üks liha ja me talitleme nii vist ka koos töös või selliselt terviklikuna seotuna, siis noh, kes tahab nagu hukka mõista ise ennast, et siis sa nagu erilise ettevaatlikusega võiksid suhtuda oma teise poolde, sest on tegelikult osa sinust. Me oleme tervikuna loodud. Meheks ja naiseks üheks ihuks. Jah, aga kuidas siis kõik see lahknevus ja konfliktid ja see, et me nii mitmekülgselt ja erinevaks oleme loodud, kuidas see kõik siis ühendatud saaks? Mis on see, mis tavaliselt ikkagi lahku siis kisub?
Jesaja kirjast me võime lugeda, vaata, issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulemiseks kort, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest. Sellepärast ta ei kuule teid.
No kui Aadam ja Eeva sõid Eedenis keelatud vilja, valisid nad ju elu Jumalast eraldi. Ja noh, kahjuks pole inimkonna jaoks Jumalata elu, sest temast lähtub elu, tema on elu andja, nii siis andis Jumal ka oma halastuses inimkonnale armu ja saada taas ühendatud Jumalaga ja elada nõnda igavesti, et kuigi see tekst, mis me just lugesime, nagu näitas meile ära, miks see ühendus on katkenud, on ju patt on see, mis on lõhestanud ja lõhestab jätkuvalt inimesi oma vahel, siis ta pakub päästmiseks oma kõrva ja oma kätt, nii et see on võimalik.
Jah, ja noh, see tõeline siis ühendaja kogu selles suures eraldatuses, mis meid siin maailmas nagu kummitab, on ikkagi Jumal, on ju, Jumalaga leppimine, Jumalaga ühenduse saamine. Et kas või selle sama Aadam ja Eeva näitel on ju, et peale patu langemist on ju, nad järsku said aru, millest nad ilma jäid on ju, et enne see oli nende jaoks selline, kuidas öelda, siis nad ei oldki midagi muud kogenud on ju, see oli isenesest mistata, et peale patu langemist järsku neil tekis tunne, et nad on alasti ja et neil äkki on vaja mingit lehte ja üldse siin on kuskil mingi naine ja seal on mingi mees ja et enne tundus nagu oli kõik selline ühtsem ja ühendatum.
Jah. Ja pärast seda me näeme ja Aadamat teevad peitumas ennast selle eest, kes on tegelikult eluandja, eks ole. Ja et kui Jumal neid ka kutsub, kus te olete, siis tekst alguses, Moosese raamatu alguses viitab sellele, et justkui, et tavaliselt, kui Jumal võib-olla kutsus, et nad jooksuga justkui oleksid tulnud tema juurde, kuid nüüd, kui nad tema tulekud kuulsid, peitsid nad end. Et see oli tegelikult väga ebanormaalne käitumine, mis tekitas Jumalas küsimusi ja pani uurima, et mis on toimunud. Mitte, et Jumal oleks peitu läinud, see on see, mida tavaliselt inimesed tunnevad siin maa peal, kui nad pat on teinud, et noh, Jumal ei kuule mind ju, Jumalat ei ole. Ja nad ei saa isegi vahest aru, et me oleme ise kuskil peidus, midagi on selle lõhe või vahe teinud minu ja Jumala vahel sisse. Nii et see osadus tema ja inimkonna vahel oli justkui katkenud ja lepitus saavutati sellega, et Jumal viis nad kõrvale ja me näeme, et arvatavasti tapeti esimene tall, nii et nad said endale nahkriided, sest kus nad muidu oleks need nahkriided saanud, viidi läbi lepitus. Ja kuigi sellel patul olid tagajärjed, nad pidid Eedeniajast lahkuma, saavutati või taastati selles patuses maailmas nii palju kui võimalik seda suhet. Kes sul ütles, et sa alasti oled? Kas olete puu otsas söönud, millest ma käskisin teil mitte süüa? Ta oli näinud kõike nii, nagu see juhtus, kuid isegi Jumal näib kogevat uue valusa reaalsuse uskmatust.
Jah, et kui me vaatame Aadama reaktsiooni loomisel on ju, et siis ta lausa muutus suures emotsionaal, no, nende eufoores, poetiliseks. et ta ütleb, et see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast, et teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Ja siis järgmisel hetkel nii-öelda ta manitseb Jumalat ja süüdistab Eevat pahateos. Et me näeme siin, kuidas siis selle mehe ja naise vahelis kiindumus kiil löödi või tekib selline eraldatus.
Konflikt tegelikult eraldatus. Noh, looja poolt asja ellu kutsutud maailmulus poleks arvatavasti Aadam ja Eeva kunagi osanud ette kujutadegi, et nad võivad tunda end nii eraldatuna kui siis. Et oleks nad siis koos sinna põõsasse kuidagi pugenud, aga me näeme, et nad on nagu nii, kuidagi tundub nagu eraldi emotsionaalselt ja arvatavasti ka füüsiliselt. Noh, pole meil muidugi piiblis öeldud, kui palju meetred neil vahel on, aga noh, see, kui me juba näpuga näitame kellegi suunas, et tema on süüdi, siis jah, tegelikult üks sõrm näitab küles poole, et ka Jumal on süüdi, mis tuleb varsti ka sellest vastusest Jumala suunas välja.
Jah, et me siin alustasime selle nii-öelda killustumisega, et siis jah, Pat on toonud kaasa siis meie sellise sisemse ja vaimse ja sotsiaalse ja loomuliku katkestuse indiviidi sees nii-öelda, et inimkonna ja Jumala ja inimkonna ja looduva. Et nüüd on meil mis igapäevaselt võiks öelda, raskusi reaalsuse ja emotsionaalse reaalsuse nagu vähendamisel, et me ei näe seost oma sotsiaalse ja vaimse elu vahel, ja olemegi siis nii-öelda selles näpuga näitamise ja pinnu väljatõmbamise režiimis, et ja. Selleks, et sellest välja tulla, me peame ikkagi kõigepealt siin nägemagi seda palki oma silmas ja ikkagi otsima seda ühendust. Et need killud nagu kuidagi kokkugi vähegi targeldada.
Jeesus eeskuju oli, kui me räägime täiuslikkusest, üks olemisest on ju, see, et mina ja isa oleme üks. Või noh, see sama tekst, mis me rääkisime Matuse 7. peatükis, kus ta nimetab nagu vendadeks ja et oma vennas, et miks sa tahad oma vennaga nii teha, et nagu see hoiak Jumala poolt on alati, et me oleme üks, me oleme tervik, oleme osaduses koos, et ja meie inimestena, et aga mina eraldi, mina tean, kuidas on, et noh, et sest tuleks kuidagi välja tulla, on ju. Ja viibel pakub lahenduse selleks, on see ära leppimine, Jumala ka ära leppimine, läbi Kristuse on see võimalik, sest vaid nii leiavad meie sassis suhted endaga ja üksteisega, noh, sellise korrapära vastavalt Jumala algsele plaanile. Millest alata? Ehk kuulamisest. Kuulame Jumala juhtimist ja alistume Jumala armastava hoola alla. Ja siis peagult automaatselt jällegi kuulame ka rohkem üksteist. See lähtub sellest, et me oleme Jumalat kuulanud. Ja kuigi see, mis me võib-olla kuuleme, kui teine pool meile midagi ütleb või kui Jumal meile midagi ütleb, võib haiget teha, on kuuldu mõistmine tegelikult ju ainus tee intiimsele läheduseni ja ka sügava sõpruseni.
Ja noh, kui nüüd mõni kuuleja nagu põlgab selle lahendus ära, kui see kõlab nii lihtsalt on ju. Ja lihtsalt lahendused meile tavaliselt ei meeldi, et siis tegelikult see ei ole lihtne ja väga paljudel juhtudel see võtab aega. Kõik see kuulemine ja see alistumine ja see on kohati väga pikk protsess ja sisemine võitlus.
Jah.
Et siin ei ole midagi lihtsalt.
Jah.
Tihti.
Nii, aga see on algus, teekond, püüdsuse teekond jätkub ja ikkagi sa ütlesid küll, et midagi lihtsalt ei ole, aga siiski see on nagu väga rõõmustav teekond ja hea teekond, mida koos Jeesusuga käia, nii et me saadet jääb ka lõpetama Laikrete perebändilt ikka Jordan Laikre solistina, kuuleme teine teist ära. Saates olid Marge ja Allan Randlev Terveelukeskusest. Kuulmiseni!
Kuulmiseni!
Ja vastu seina kõik öeldud sõnad lendavad sa tead ma soovin ma tean sa proovid kuid aru ikkagi ei saa kust üli algus kaob mõte valgus saad läbi ainult endaga ja teele vastu ma näi jastu nii eine vaikus võtab maad kuuleme teile niist ära Kuulame teile neist ära Kuulame teile neist ära see meile liiga ei tee. Veel eile kuulsin häid sõnu huulil, sa ei silituusi tunda pea. Kuid nüüd see vaikus, kus puudub paitus ja pole kummalgi meist hea. Siin tahan kuulda, miks vastu suunda, siis keeran pahandades pea. Üks sõna palun, meilt võtab valu, te selgeks kõigil meil on pead. Kuulame teineteist ära, kuulame teineteist ära, kuulame teineteist ära, see meile liiga ei tee. Väike mei karju mei kuula mei juba sada päeva siin nii on seis kaua veel. Kõrvad kinni su lukku teib peale, katki nii on nõnda jääb kaua veel. Palun kuula, ma kuulan sa räägi, ma räägin ja kuulame veel. Kuulame veel, räägime veel, kuulame veel. Kuulame teineteist ära,
kuulame
teineteist
ära,
kuulame teineteist ära,
kuulame teineteist ära,
see meile liiga ei tee.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.